salam, sabahınız xeyir. Azadlı Radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda saatlar indi 8 tamamı göstərir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Mən Sevinç Hüseynzadədən
və mən Şahnaz Bəylər qızından. Xəbər əsər proqramına siz hər gün səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə qulaq asa bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi isə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Gündüz mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 6-9 dərəcə olacaq.
Azərbaycan əksər bölgələrində də hava yağmursuz keçəcək. Yalnız Lənkəran Astara zonasında yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Referendumla bağlı imza toplayan müsavatçılar həbs olunmağa başlayıb.
Bugün Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı iddiasına baxılacaq.
Barack Obama Amerikanın Əfqanistan və Pakistan üzrə ilk elçisini təyin edib.
Avropa Birliyi və hüquq müdafiəçiləri Guantanamo həbsxanasının bağlanması qərarını alqışlayırlar.
Və Amerika bazarlarında səhmlərin qiyməti Microsoft korporasiyasının iş yerlərini ixtisar eləyəcəyini açıqlayandan sonra düşüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Referendumla bağlı imza toplayan müsavatçılar həbs olunmağa başlayıb. Sumqayıtda imza toplayan 3 müsavatçı və onlarla seçici saxlanılıb. Müsavat Partiyası seçki qərargahının məlumatına görə dünən axşam radələrində Müsavat Partiyası Sumqayıt rayon təşkilatının sədr müavini Fəxrəddin Abbaslı həbs edilib. O, seçiciləri aldadaraq imza toplamaqda ittiham olunub. Hazırda Abbaslı Sumqayıt şəhər 2-ci polis bölməsində saxlanılır. Sumqayıt müsavatçısı Azər Nağıyev də həbs edilib. Bundan başqa Müsavat Partiyasının Zaqatala rayon təşkilatının fəalı Qüdrət Mamayev də dünən həbs olunub. Müsavatın daxil olduğu Respublikaçılar Təşəbbüs Qrupu referendumda təbliğat aparmaq üçün 40 min seçici imzası toplamalıdı. Referendum martın 18-də keçiriləcək. Bu arada Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzari Pənahov seçicilərə müraciət eləyərək referendumla bağlı təşəbbüs qruplarına imza verərkən diqqətli olmağa çağırıb. Onun sözlərinə görə vətəndaşlar öz məsuliyyətini başa düşməli, kimə və nəyə imza verdiklərini bilməlidirlər.
Birazdan bu vaxtda ətraflı danışacağıq. Hələlik isə xəbərlərdir Xəbər Ətər proqramında. Bugün Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı qaldırdığı iddiaya baxılacaq. Nazir Leyla Yunusu böhtan atmaqda günahlandırır. 100 min manat cərimə edilməsini istəyir. İttihama səbəb hüquq müdafiəçisinin D.az saytında müsahibəsində Dəvəçi rayonunda 2 az yaşlı uşağın qətlində polisin əli olduğunu iddia etməsidir. Hüquq müdafiəçisi isə deyir ki, bu iddia vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə təzyiqdir. Bu arada Human Rights Watch Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı bildirib ki, Azərbaycan hökuməti hüquq müdafiəçisinə qarşı iddiasını dərhal geri götürməlidir. Təşkilat bunun Azərbaycanda söz və fikir azadlığına pis nümunə olduğunu bildirib. Birazdan bu haqda da ətraflı danışacağıq.
Sərhədsiz Repartiyalar Təşkilatı Naxçıvanda jurnalistlərə təzyiqi pisləyib. Təşkilat bildirir ki, 4 müxbir, o cümlədən Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova yanvarın 16-sında yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri tərəfindən fiziki və mənəvi təzyiqə məruz qalıblar. Sərhədsiz Repartiyalar deyirlər ki, vəzifəsini yerinə yetirən jurnalistlərə qarşı belə münasibət yol verilməzdi. Azərbaycan hakimiyyətinin bu hərəkətləri ölkədə azad mətbuatın onsuz da pis olan vəziyyətini daha da pisləşdirir. Hadisə jurnalistlərin bir neçə gün əvvəl itkin düşmüş Xanımzər Hüseynova və oğlu Elvin Hüseynovun taleyini araşdırmaq üçün sədrəyə gəldikləri zaman baş verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Barack Obama Amerikanın Əfqanistan və Pakistan üzrə ilk elçisini təyin edib. 67 yaşlı Richard Holbrook əvvəllər Amerikanın BMT-dəki səfiri işləyib. O, 1995-ci ildə Bosniya-Hersegovina arasında müharibəyə son qoyan Dayton sülh razılaşmasının əldə edilməsinə yardım göstərib. Prezident Obama Holbrookun təyinatını açıqlayanda Əfqanistan və Pakistanla diplomatiyanın vacib olduğunu da vurğulayıb və deyib ki, bu regiondakı vəziyyət qlobal təhlükəsizliyə hədədir.
Bu arada Obama Amerikanın yaxın şərq üzrə səfərini regiona səfər eləyib, İsrail ilə Həmas arasında atəşkəsi gücləndirməyə yardım eləməyə tapşırıb. 75 yaşlı George Mitchell dünəndən İsrail-Fələstin danışıqları üzrə Amerikanın yeni elçisi təyin olunub. Mitchell əvvəllər senator işləyib, Şimali İrlandiyada protestantlarla katoliklər arasında danışıqlara yardım eləyib.
Avropa Birliği və hüquq müdafiəçiləri Guantanamo həbsxanasının bağlanması qərarını alqışlayıblar. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama bir neçə gün öncə terrorda şübhəli bilinənlərin saxlandığı hərbi bazanın bağlanmasına qərar verib. Avropa Birliyinə sədrlik edən Çexiya bildirir ki, bu addım təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın güclənməsinə təkan verə bilər, hansı ki, beynəlxalq hüquqa hörmətə əsaslanacaq. Amnesty International təşkilatı isə Obamanın qərarını köhnənin səhvlərini düzəltmək işarəsi olduğunu deyib. Guantanamo həbsxanası bu il ərzində bağlanmalıdır.
Gürcüstan Cənubi Osetiyaya Rusiya qazının nəqlinə icazə verəcək. Cənubi Osetiyaya qaz avqustdakı Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra verilmirdi. Gürcü tərəf kəmərlərin zərər gördüyünü əsas gətirirdi. Gürcüstan Enerji Nazirliyi isə dünən yaydığı bəyanatda bildirib ki, artıq kəmərlər təmir olunub. Bir müddət öncə Rusiyanın Gazprom şirkəti bəyan edib ki, bu il ərzində Rusiyadan Cənubi Osetiyaya birbaşa qaz kəməri çəkəcəklər.
Rusiyada rublun kursu yenidən sabitləşir. Rusiya Mərkəzi Bankından bildiriblər ki, bu gündən 1 dollar maksimum 36 rubla alınacaq və növbəti aylarda da sabit qalacaq. Daha öncə isə 1 ABŞ doları 40 rubla idi. Noyabrdan başlayaraq artıq 20-ci dəfədir ki, Rusiya Bankı rublun dəyərsizləşməsinin qarşısını almaq üçün belə addım əlatır.
Və sonda Amerika bazarlarında səhmlərin qiyməti Microsoft korporasiyasının iş yerlərini ixtisar eləyəcəyini açıqlayandan sonra aşağı düşüb. Şirkətin səhmləri təxminən 12% əsas birj indeksi olan Dow Jones isə 1.14% düşüb. Dünyanın ən böyük proqram təminatçısı olan Microsoft bir qədər əvvəl bildirmişdi ki, yaxın 18 ayda 5000-ə yaxın işçisini ixtisar eləməyi planlaşdırır. Bunlardan 1400-ü təcili olaraq çıxarılacaq. Şirkət qərarını dünya maliyyə böhranı və gəlirlərin azalması ilə izah eləyir. Xəbərlər bu qədər. Xəbər ətər isə birazdan elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Hansı sınaqlardan çıxmışıq? Əslində, hansı əsrdə yaşayırıq? Yəni, Azərbaycan inkişafın hansı mərhələsindədir? Hüquqi dövlət hansı dövlətə deyilir? İnsan ləyaqəti daha çox hansı rejimdə qorunur? Referendum nədir? Referendumun obyektivliyini, onun nəticələrinin şübhə doğurmamasını və nüfusunu necə təmin etmək olar?
Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində. Bu nə yoldur gedirəm, can qorxusu içində, can qorxusu içində.
Ancaq savadlı hüquqçulara inan. Çünki hüququm bütün dolanbaşlarında sənə yalnız onlar bələdçilik edə bilər. Alman məsələni əsas götürüb, hüquqçu Ənnağı Hacıbəylini yanvarın 23-də Can Bakıya qonaq çağırdıq. Yol, Ənnağı Hacıbəyli ilə. Hər gün Can Bakı deyil.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizi internetdə və PEK-də dinləmə imkanınız var. Bizi həm də internetdən dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3wazadlıqradiosu.az. Xəbər ətər proqramı davam eləyir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız? Polis müxalifətə imza verən onlarla seçicini niyə bölməyə aparıb, MSK sədrinin xəbərdarlığı nədən xəbər verir? Sualımız da elə bundan bağlıdır. İmzanızı vermişsinizmi? Siz hansı təşəbbüs qrupuna imza vermişsiniz? Cavablarınızı 050-744-1017-də gözləyirik. Bundan başqa xəbərətərdə biləcəksiniz ki, Bakıya su kəməri gəlir, amma bu kəmərin büdcəsi qızıldan baha başa gəlir. Rusiyada isə qəzetçilərin silahlanması üçün rəsmi müraciət olunub. Eyni zamanda qəzetlərin icmalda çatdıracaq, hələlik dağanı dəyişməyin. İndiyədə polis sadəcə imza toplayan müxalifətçiləri saxlayırdı. Təşviqat qrupunun yaradılması üçün imza toplayan müxalifətçilər ya polisə tabi olmamaqda günahlandırılır, ya da seçicini aldatmaqda itham olunur. Dünən isə həmin qrupların yaradılmasına imza verən onlarla seçici də saxlanılıb. Onlarla seçici polis bölməsinə gətirilib, onlardan ifadə alınıb. Və bütün bunlar o zaman baş verir ki, MSK sədri seçicilərə müraciət edib diqqətli olmağı tövsiyə edib.
Müsavat partiyasının məlumatına görə təkcə Sumqayıtda 43 seçici polisə ifadə verməli olub. Sumqayıtda 3, Zaqatalada isə 1 müsavatçı saxlanılıb. Müxalifətçilərin səsinin polis bölməsindən gəldiyi bir vaxtda isə hakim partiyanın təşəbbüs qrupu qeydiyyatdan keçib. Təşviqat qruplarının qeydiyyatdan keçməsi üçün 40 min imza toplanmalıdır. Həmin vaxtsa təxminən 1 həftə sonra başa çatır. Müxalifətçi təşəbbüs qruplarının səsi hələ ki polis bölməsindən gəlməkdədir. Sadət Akif qızın reportajına qulaq asaq, az sonra biz bu haqda müsahiblərimizlə daha ətraflı danışacağıq.
Mərkəzi Seçki Komissiyası Yeni Azərbaycan Partiyası fəallarının yaratdığı Yeni Azərbaycan Təşəbbüs Qrupunu qeydiyyata alıb. MSK-nın katibi Natiq Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Təşəbbüs Qrupu 46 mindən çox imza təqdim edib, amma bu imzalardan yalnız 43 mindən çoxu etibarlı sayılıb.
Təşəbbüs qruplarının neçəsi təqdim edilib ki, onlarla bağlı araşdırma aparılır. Amma biz gözləyirik ki, bilirsiniz, fevralın 1-i saat 18:00 sənədlərin təqdim edilməsinin axırıncı günüdür. Yəni təşəbbüs qrupları gərək o sənədləri həmin müddət ərzində komissiyaya təqdim etsinlər. Yəni, o müddət ərzində onların vaxtları var. Ona görə də imza toplanma üçün verilən imza vərəqələri kifayət eləyir və şərait normal yaradılır.
Bir neçə gündür ki, müxalifət fəallarının yaratdığı təşəbbüs qrupları imza toplayarkən polis təzyiqi ilə üzləşdiklərini iddia edirlər. Bəs sakin partiya fəalları imza toplayarkən hər hansı təzyiqlə üzləşiblərmi? YAP Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Həsənov deyir ki, imza toplayan zaman heç bir problemlə üzləşməyiblər.
Bizdə ümumiyyətlə belə bir problemlə rastlaşmamışıq. Qanuna uyğun şəkildə Mərkəz Seçki Komissiyasının tətbiq etdiyi qaydalar səviyyəsində necə lazım idi, həmin formada da imzaların toplama prosesini biz yekunlaşdırdıq.
Müsavat fəalları isə yaratdıqları Respublika Təşəbbüs Qrupunu qeydiyyatdan keçirmək üçün imza toplama kampaniyasına davam edirlər. Bu qrup əhalini referendumda yox deməyə çağırmaq üçündür. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılı deyir ki, imzaların yarıdan çoxunu toplayıblar, amma imza toplayan müsavatçılar tez-tez polis təzyiqi ilə üzləşir.
Mərkəz Seçki Komissiyasına də baş verən hadisələrlə əlaqədar müraciət eləmişik. Bugün axşam saatlarında məlumat aldıq ki, Sumqayıtda imza toplanması prosesində rəhbərlik edən şəxslərdən biri Müsavat Partiyası Sumqayıt Təşkilatı sədrinin müavini Fəxrəddin bəyi saxlayaraq Sumqayıt 2-ci polis bölməsinə aparıblar və bu məsələlə əlaqədar da hal-hazırda şifahi olaraq Mərkəz Seçki Komissiyasına məlumat verilib. Yəqin ki, sabah da yazılı şikayət təqdim olunacaq.
Seçkiləri Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, təşəbbüs qrupu üzvlərinə hər hansı təzyiq, hətta xəbərdarlıq edilməsi belə seçki prosesinə müdaxilə sayıla bilər.
Var və bu təzyiqlər referendum prosesinə birbaşa müdaxilədir və bu müdaxilə, mən deyərdim ki, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə qadağan edilir. Təşəbbüs qrupu yaratmış, imza toplama kampaniyasında məşhur olan insanlara qarşı dövlət orqanlarının istər yerli səviyyədə, istərsə mərkəzi strukturlar səviyyəsində hər hansı maneəsi yol verilməzdir. Bu qanunla qadağan edir.
Bu arada MSK sədri Məzahir Pənahov jurnalistlərə bildirib ki, bəzi regionlarda imza toplayanlar özlərini Sovet dövründə qalan əmanətlərin geri qaytarılması və ya qaz işığın yaxşılaşdırılması məqsədi ilə imza topladıqlarını bildirirlər. MSK sədri seçiciləri diqqətli olmağa çağırıb. Martın 8-də keçiriləcək konstitusiyaya 20-dən çox dəyişiklik təklif olunur. Müxalifətçilər hesab edirlər ki, hakim partiyanın təklif etdiyi 2 dəfədən artıq prezidentliyə qadağanın ləğvi İlham Əliyevin ömürlük prezidentliyinə yol açaraq ölkədə monarxiya yaradılmasına əsas yaradacaq. Referendumla bağlı 13 təşəbbüs qrupu yaradılıb. Artıq Yeni Azərbaycan təşviqat qrupu kimi rəsmi qeydiyyatdan keçib. YAP yetkilisi Ramil Həsənov deyir ki, təbliğata rəsmi start verildiyi vaxt onlar təşviqat metodlarını ictimaiyyətə açıqlayacaqlar.
Sadət Akif qızının reportajına qulaq asdıq və indi telefon xəttində Müsavat Partiyası Sumqayıt rayon təşkilatının sədr müavini Fəxrəddin Abbaslı olmalıdır. Xatırladaq ki, Müsavat Partiyasının dünən axşam yaydığı bəyanatda Fəxrəddin Abbaslının polis bölməsinə aparıldığı, saxlanıldığı qeyd olunurdu. Artıq Fəxrəddin Abbaslı bizimlə telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir Fəxrəddin bəy.
Sabahınız
xeyir. Dünən sizi polis bölməsinə çağırmışlar. Nə baş verirdi? Məsələ nə yerdəydi?
Xanım, mən deməli Azərbaycan Respublikası Seçki Məclisinə uyğun olaraq Sumqayıtın Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində imza topluyordum və mən qərargaha qayıdarkən 8-in yarısı radələrində avtobusu saxladılar və məni düşürdülər. Sonra məlum oldu ki, elə məni saxlamaq üçün bütün qaynağı qaldırıblar ki, bu hansı maşınla, marşrutla gedir. Məni düşürdülər, gətirdilər Sumqayıt şəhər polis idarəsinin 2-ci bölməsinə. Rəis müavini idi orada, Müşrik müəllim. Mənə dedilər ki, sən cəmaatı aldatmaq yolundan imzalar toplamışsan. Əlindən imza vərəqələrini aldılar. Bir vərəqdə 31 idi, birində də 5 idi. Aldatma yolundan sənlə şikayət var. Dedim, mənə göstərin, amma heç nə göstərə bilmədilər. Heç bir şey yox idi əlindən şikayət. Güya sessizlər deyir ki, mən gəlin narahat edirəm onları. Aldatmaq yolundan. Deyirəm ki, biz yaşadığımız gecə qondu qəsəbəsi var. Burada sənədsizdir evlərin hamısı. İnsanlar özləri fərdi evlər tikiblər. Ya mən millət vəkilinin köməkçisiyəm, ona görə də biz evlərin sənədləşdirilməsinə kömək eləyəcəyik, bura imza eləyin. Birinə bu cür deyirlər. Biri deyir ki, ya mən cavab demişəm ki, İlham Əliyevin üçüncü dəfə seçilməsini istəyirik biz, imza eləyin bura, ona görə imza eləyiblər. Bu cür gedirlər, qadınları filanlar deyirlər polis arasına gətirəcəyik, onlardan izahatlar alırlar. Mən ikisi haqqında məlumatım var. Və bir nəfər də mənə deyir, özlərin dediyinə görə deyir ki, mənim əvəzim evdə olmamışam, amma atam imza eləyibdir. Belə hallardır. Amma maksimum görünür ki, mən onlar qıramıram düzü buradakıları. Görünür ki, bu yuxarıdan sifarişdir. Bizim Azərbay adında bir nəfər də yoldaşımızı Sumqayıtda təmsalçı imza toplayarkən tutublar. Onu da hələlik o səhərdədir. Gecə məndən izahat aldılar və gecə fragendirin birə 20 dəqiqə işləmiş bıraxdılar evə və iltizam aldılar ki, mən saat 11-də onun post bölməsində. Yenə də post bölməsində gedirdim saat 11-də.
Bir şey soruşmaq istəyirdik. Siz bax, özünüz vətəndaşlara, seçicilərə yaxınlaşanda necə izah edirdiniz imzalarkən? Dəqiqlik gətirək vəziyyətə.
Yəni, mən seçicilərə deyirdim ki, Müsavat Partiyasının referendum qrupu, təşəbbüs qrupu yaranıbdır. Təşəbbüs qrupunun qeydə alınması üçün seçki məcəlləsinə görə 40 min imza ən azı tələb olunur. Və Sumqayıtda da biz 2000-2005 imza toplamalıyıq. Onunla bağlı gəlmişəm. Biz deyik ki, referendumda fəal iştirak eləyək, qeydə alınaq və qeydə alınanın sonra biz Azərbaycan Respublikası vətəndaşının qanuna uyğun olaraq ya lehinə, ya əleyhinə öz təbliğatımızı aparaq. Və təbii ki, orada mən deyirəm, mənə narahat edən maddələr var. Məsələn, təşəbbüs verici hüquqla vətəndaşların səhv toplaması rəqəminin 40 minə azaldılmasını deyək ki, məsələn, məni narahat edir bu məsələ. Ki, sabahlam Ermənistanda referendum keçirməsinə, Dağlı Qarabağ referendum keçirməsinə bu şərait yaradır, məni narahat edir. Və biz də ki, gələcəkdə təbliğat kampaniyasında iştirak eləmək üçün 40 min imzanı toplayıb Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim eləməliyik.
Bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bax, yığdığınız imza var idi. Dediniz, konkret əlinizdə 31 seçicinin imzası var idi. Həmin o sənəd sizə geri qaytarıldı, yoxsa polisdədir?
Yəni,
həmin sənəd sizə qaytarıldı, 31 seçicinin imzası.
Yox, mənə verilmədi. Düzü orada boş yerlər də var idi. Çünki gedirsən evə, deyir, hə, oğlum da ya çöldədir, falan da indi gələcək, sənədlə, vəsqələ yazırsan. Amma olmadığına görə mən qoymuram ki, imza eləsinlər də ki, çünki oxşar imza olursa, ləv olunur bunlar. Boş yerlər də var idi. 31 sınav, yəni 3-4-ü boş idi, imzalanmamışdı.
Fəxrəddin bəy...
Onlar mən dedim, bunu aktivlaşdırın, çəkliyin, amma elə ona götürüb saxladılar da və vermədilər, özlərinə də saxlayıblar.
Fəxrəddin bəy...
Təhqiqat aparılır.
Sumqayıtda başqa bir müsavatçı Azər Nağıyev də həbs edilmişdi. Bununla bağlı bir xəbər varmı?
Valla, Azər Nağıyevi gecə saxlayıblar orada.
Bıraxmayıblar.
Yox, bıraxmayıblar. İndi bir yönü bilmirik hələ. İnformasiya mənim yoxdur. Amma oradadır, gecə bıraxmayıblar.
Yəni, onu da eyni ittihamla saxlayıblar.
Onu da hamımızı da aldatmaq, ki, ağvərəqə qoç çəkdirmək, belə şeylə. Bizdə axı rəsmi MSK-nın katibliyinin möhürü olan imza vərəqələridir. Və onun hamısının başının üstündə yazılıb ki, Respublikaçı referendum qrupu. Yəni, ağ elə belə vərəq ola bilməz bu. Mənə satan görə ki, ağvərəq imza elətdirilmiş, ona görə onu saxlayıblar, güyə.
Seçicilərin polis bölməsinə çağırılması haqqında məlumatlar var idi. O haqda qısaca deyərdiniz.
Seçicilərdən mən iki nəfərini orada gördüm. Yerlərə göstəriş vermişlər, bütün ərazilərdə gedib, o təbii ki, də o imzada adları olan adamlarla maraqlanırdılar ki, mən nə cür təbii aparmışam, yəni neynəmişəm, təzik eləmişəm ya yox. Amma iki nəfərini oraya gətirmişdilər, Vəli Zəxas Məhməd adında. Deyirəm də, onlardan birini gecə saat 2-20 dəqiqə işləmiş mənim buraxanda, mən gördüm oradadılar, dedim ki, bunların nə şey var ki də, Onlar da bıraxmışdı, amma gecə saat 1-20 dəqiqə işləmiş, onlar oradaydı. Saxlamışda bıraxmışdı.
Təşəkkür edirəm Fəxrəddin bəy, çox sağ olun. Sumqayıt rayon təşkilatının, Müsavat Partiyasının Sumqayıt rayon təşkilatının sədri müavini Fəxrəddin Abbaslı idi. Və elə biz bu baş verənlərlə bağlı MSK üzvü Akif Qurbanovla danışacağıq. İndi telefon xəttindədir Akif bəy. Sabahınız xeyir Akif bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Akif bəy, Fəxrəddin Abbaslının dediklərini eşitdiniz və dünən siz də MSK-da bununla bağlı bir məsələ qaldırmışdınız. Ağsuda, Şirvanda, Qazaxda, Ağstafada, Bərdədə, Salyanda sizin dediyinizə görə konkret demək sizə müraciətlər daxil olub ki, yerlərdə imza toplamaq istəyən, imza toplayan təşəbbüs qrupu, müxalifətçi təşəbbüs qruplarının üzvlərinə polislər təzyiq edir. Və indi Sumqayıtdan xəbərlər gəlir. Nə edəcəksiniz? Bu məsələni necə araşdıracaqsınız? MSK-da yenidən qaldıracaqsınızmı? Bu məsələni.
Siz doğru buyurdunuz. Doğrudan da ötən iclasda mən bu məsələni qaldırdım və sadladığınız rayonlarla yanaşı xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Sabirabad rayonunda bu kimi halların baş verməsi daha kobud formada həyata keçirildi və məlumatınız da artıq 2 nəfər imza toplayan şəxs başqa məsələlər az altında artıq məhkəmə qaydasında həbs olunublar, tutqalı həbs olunublar. Və indi də məlum olur ki, artıq Sumqayıtda da bu hadisələr baş verib və seçki məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının referendumda iştirakı azad və könüllüdür və heç kəsin referendumda iştirak edib etməməyə məcbur etmək məqsədi ilə hər hansı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına təzyiq göstərmək hüququ yoxdur və onun azad iradəsini ifadə etməsinə təsir etmək hüququ yoxdur. Eyni zamanda seçki məcəlləsinin 11-ci maddəsinə əsasən dövlət orqanlarının, vəzifəli şəxslərin referendumun qanunsuz gedişinə müdaxilə etmək hüququ da yoxdur və bunların bu cür həyata müdaxilə etmələri qadağan olunur qanun əsasən və cinayət məcəlləsində də bununla bağlı nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur. Təbii ki, bu məsələlərin bu formada baş verməsinin, yəni qanunsuz hal olması üzdə görünəndir. Eyni zamanda məlumdur ki, yəni gerçəklik ondan ibarətdir ki, hər kəsə məlumdur ki, əslində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının imza toplayan şəxslər hansı formada aldada bilər. Yəni bunun aldanması və faktin irəli sürülməsi biraz məntiqdən uzaq və biraz reallığa uyğun söykənmir. İndi görünür məsələləri başqa formada həyata keçirmək üçün ola bilsin ki, kimlərdəsə bəhanələr də lüzum olur və bu əsasda bunlara ittiham irəli sürülür. Mən əvvəl istərdim ki, həm Fəxrəddin bəy, həm digər, yəni radionun efir vasitəsi ilə bildirim, həm Fəxrəddin bəy, həm digər təzyiqə məruz olmuş şəxslər ilk öncə Dairə Seçki Komissiyasına bununla bağlı rəsmi olaraq şikayət ərizəsi yazsınlar, onların hüquqlarının pozulması ilə bağlı olan təzyiqlərlə bağlı. Yəni, ola bilsin, indi Dairə Seçki Komissiyaları bu məsələləri araşdıracaq. Ümumiyyətlə, qanun əsasında da dairə seçki komissiyaları bunlar araşdırılmalıdır. İndi ola bilsin ki, həmin şəxslərdə komissiyanın nə dərəcədə araşdırılması ilə doğru şübhələr yarana bilər. Amma hər halda yəni, qanuna əsasən vətəndaşların seçki hüquqlarının pozulması ilə bağlı şikayətlərin prosedur qaydası bundan ibarətdir.
Daha sonra hara müraciət eləməlidirlər?
Əvvəl dairə seçki komissiyasına müraciət etməlidir. Dairə seçki komissiyası bununla bağlı onların istədiyi formada araşdırma aparmayacağı təqdirdə, əgər Dairə Seçki Komissiyasının hərəkət və ya hərəkətsizliyindən narazı olduqda, həmin şikayəti Mərkəzi Seçki Komissiyasına edə bilərlər. Mərkəzi Seçki Komissiyasından da narazı olduqda, bunu məhkəmə qaydasında apellyasiya məhkəməsinə şikayət edə bilərlər. Ona görə, yəni bunun bizim rəsmi qaydada Mərkəzi Seçki Komissiyasında baxılması üçün ilk etapda mən hesab edirəm ki, dairə seçki komissiyasına müraciət etsinlər, yaxşılar.
Akif müəllim, bir məsələni öyrənmək istəyirdim. Bu seçicilərin polis bölməsinə gətirilməsi nə dərəcədə qanuna uyğundur?
Seçicilərin polis bölməsinə gətirilməsinin qanuna uyğunluğu baxımından polis sadəcə olaraq belə bir hüquq mühafizə orqanı kimi hüquq ola bilər ki, o həmin vətəndaşların nə işlə məşğul olması ilə bağlı maraqlana bilər. Yəni, bu, sazuloq polisin yəni, hüquq və səlahiyyətlərinə daxil ola bilən məsələdir. Amma onun polis bölməsinə gətirilməsi, həmin vətəndaşdan imza toplayan şəxsdə imza vərəqinin alınması qanunu yol vermir bu hallar. Yəni, imza vərəqləri rəsmi seçki sənədidir və bu seçki sənədini yalnız həmin referendumda iştirak edən tərəfdirsə, onun səlahiyyətli nümayəndələrinə, təşəbbüslərinə məxsusdur və heç kəs o sənədi onun əlindən ala bilməz. Nə vətəndaş, nə hər hansı bir dövlət orqanı. O seçki sənədinin hansı bir qurumda saxlanılması da qanunla yol verilən hal deyil.
Təşəkkür edirəm.
Ola bilsin, hansı bir təhqiqat işi ola bilər. Bu təhqiqat işin aparılması üçün rəsmi qərar olmalıdır. Polisə rəsmi müraciət olmalıdır. Təhqiqat işin aparılması ilə bağlı konkret hadisə baş verməlidir. Onun əsasında müraciət olunmalıdır. Kimin səhvən tutub saxlanılması bu qanun yol vermir bu hallara.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Telefon xəttində Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanov idi. Az sonra xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Rusiyada jurnalistlər hökumətə rəsmi müraciət edir ki, bizi silahlandırın, bizə silah verin, özümüzü müdafiə edək. Bütün bunlar o zaman baş verir ki, ötən həftə Moskvada bir vəkil və jurnalist öldürüldü. Günün günorta çağı odlu silahdan qətlə yetirildi. Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışır.
Dünən Moskvada keçirilən mətbuat konfransında liberal müxalifətçi Nova qəzetanın baş səhmdarlarından biri olan tanınmış biznesmen Aleksandr Lebedev deyib ki, qəzet jurnalistlərin silahlanmasına icazə verilməsi barədə hakimiyyət orqanlarına müraciət edib. Mən hesab edirəm ki, başqa hüquq mühafizə orqanları ilə yanaşı Nova qəzet ilə baş verənlər üçün qismən FSB-də məsuliyyət daşıyır. Odur ki, bizə silaha icazə verilməsi üçün rəsmi şəkildə müraciət etmişik. Lebedevin həmin bəyanatından 3 gün əvvəl qəzetin müxbiri Anastasiya Baburova və məşhur vəkil Stanislav Markelov gün orta çağı Moskvanın mərkəz küçələrinin birində odlu silahla öldürülüblər. Son 10 ildə Baburovdan başqa Nova qəzetinin daha 3 jurnalisti qətlə yetirilib. 1999-cu ilin Moskva ilə başqa Rusiya şəhərlərindəki silsilə partlayışlarda ölkənin təhlükəsizlik xidmətlərinin mümkün iştirakını araşdıran qəzetin müxbiri Yuri Şikaçixinin 2003-cü ilin iyul ayında müəmmalı ölümü həmkarlarının sözlərinə görə onu zərlənmənin nəticəsi olub. Amma əlbəttə ki, Çeçenistanda mülki əhaliyə qarşı Rusiya hərbçilərinin cinayətləri üzrə təhqiqatlarla məşğul olan Anna Politkovskayanın 2006-cı ilin oktyabr ayında Moskvadakı mənzilinin girəcəyində güllə ilə öldürülməsi bu hadisələrin ən yadda qalanıdır. Nova qəzetinin baş redaktoru Sergey Sokolov Lebedevin həmin təşəbbüsünü bəyəndiyini deyib. Biz hesab edirik ki, əgər dövlət bizi qoruya bilmirsə, özümüzü biz qorumalıyıq. Başqa əlacımız da yoxdur. Hər halda mən başqa yol görmürəm. ABŞ-ın Freedom House hüquq müdafiə təşkilatının məlumatına görə 2000-ci ildən bəri 16 Rusiya jurnalisti sifarişli qətlilərin qurbanı olub. Hər il qat-qat çox jurnalist hücumlara məruz qalır. Belə hadisələrin istintaqı çox nadir hallarda nəticə verir. Amma hətta belə acınacaqlı vəziyyətdə azad mətbuatın müdafiəçiləri jurnalistlərin silahlanması ilə problemin həll ediləcəyini düşünmürlər. Moskvadakı Ekstremal Jurnalistika Mərkəzinin direktoru Oleg Panfilov deyib ki, Lebedevin bəyanatı adamları nə qədər həyəcan və narahatlıq keçirdiyinə işarə edir. Amma əslində jurnalistlərin silahlanması məqsədinin ziddinə olan əməldir. Bu çox böyük ağılsızlıqdır. Adamları canilərdən qorumaq jurnalistlərin deyil, dövlətin vəzifəsidir. Ağlım kəsmir ki, jurnalist ona hücum edən peşəkar qatilə effektiv silahlı müqavimət göstərməyə qadir olar. Nova qəzetanın bəzi jurnalistləri də silah daşımaq ideyasını rədd edib. Məsələn, 27 il orduda xidmət təcrübəsi olan, uzun illər boyu qəzet üçün silahlı münaqişələri işıqlandıran Vəçislav İzmaylov, peşəkar borcunu istənilən şəraitdə silahsız yerinə yetirdiyini deyib. Şəxsən mən bunun əleyhinəyim. Başqaları silah daşıya bilər, mənsə yox. Çiçenistan'da silahlı münakişəni işıqlandırarkən, hətta döyüş şəraitində mən həmişə silahsız olmuşam.
Bu bizlər uzayım.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajı.
Sualımızı sizə xatırladıq. İmza vermişsinizmi və siz hansı təşəbbüs qrupuna imza vermişsinizmi? Vermişsiniz, buna görə narahatsızmı? 050-744-1017 sizin cavablarınızı gözləyirik. Yazın bizə bu haqda. Biz bu ismarıçıları ikinci saatdə sizin diqqətinizə çatdırmağa çalışacaq. Hələlik isə bugün çıxan qəzetlərə nəzər salırıq. Siyavuş Novruzov deyir ki, müxalifətin imza toplayanları vərəqələri seçki komissiyalarına geri qaytarırlar.
Azərbaycan referendumla bağlı Venesiya komissiyası ilə əməkdaşlıq eləməyəcək.
Obama dövrü Azərbaycana nə vəd edir? İndi qəzetlərin icmalı ətraflı.
Rəsmi Bakı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsi üzərində iş aparılması üçün Avropa Şurasını Venesiya Komissiyası ilə əməkdaşlıq eləməyəcək. Bu barədə APIA hökumətdəki mənbələrdə məlumat verilib. Məlumata görə Azərbaycan tərəfi referendum aktı layihəsinin mükəmməl hazırlandığını, beynəlxalq qanunvericiliyin ciddi şəkildə öyrənildiyini əsas gətirərək Venesiya Komissiyası ilə əməkdaşlığa lüzum görməyib. Qeyd edək ki, Venesiya Komissiyası müraciət olunduğu təqdirdə rəy və hüquqi tövsiyələr verir. Azərbaycan tərəfi isə hesab edir ki, referendum aktı layihəsi beynəlxalq standartlara uyğun hazırlandığına Venesiya komissiyasının rəy və tövsiyələrinə ehtiyac yoxdur.
Və Yeni Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Siyavuş Novruzov millət vəkili deyib ki, müxalifətin imza toplayanları vərəqələri seçki komissiyalarına geri qaytarır. O deyir ki, imza toplayan şəxslərə qarşı yerlərdə təzyiqlərin göstərilməsi ilə bağlı deyilənlər, yəni müxalifət təmsilçilərinin səsləndirdiyi fikirlərin heç bir əsası yoxdur. APA-nın məlumatına görə bunu jurnalistlərə demək ki, Siyavuş Novruzov deyib, o Sabirabad, Gəncə, Samuqda imza toplayanların saxlanması barədə məlumat aldıqdan sonra məsələ ilə dərhal maraqlandığını açıqlayıb. Stat müxalifət təmsilçiləri tərəfindən imza vərəqələri verilmiş şəxslər vərəqələri dairə seçki komissiyasına təqdim edirlər ki, biz imza toplamaq istəmirik. Bunu örtbasdır etmək üçün hansı təzyiqlərdən danışmağa başlayırıq. Xatırladaq ki, bu vaxtda Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Hakimiyyətin apardığı siyasət ölkənin hürmətini qaldırmır, bu yol Azərbaycan üçün təhlükəlidir. Bu barədə Azadlıq qəzeti yazır, sözləri isə Zəfər Quliyev, politolog Zəfər Quliyev deyib, bu bildirib ki, faktiki olaraq iqtidarın son illəri yürütdüyü siyasət bu referenduma doğru aparırdı. İqtidarın bir çox addımları bir-biri ilə bağlıdır. Son bir neçə ildə xüsusilə də sonuncu parlament seçkilərindən sonra ölkədə gedən siyasət demək olar ki, bütün istiqamətlərdə avtoritarizmin gücü məsələ yönəlib. Demokratik müstəvidə ictimai institutların fəaliyyəti məhdudlaşdırılır. Müstəqil mətbuat boğulur. Ölkədə ümumiyyətlə fikir, siyasi pluralizm anlayışı yox səviyyəsindədir. Eyni zamanda hüquqi sahədə əvvəllər formal baxımdan işləyən qanunlara da müraciət olunmur. Ölkədə faktiki elə bir üsul idarə yaradılıb ki, prezidentin yüksək vəzifədə olan nomenklaturanın hökmü iradəsi qanunlardan daha üstündür. Bu barədə Azadlıq qəzeti yazır.
Və Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq. Obama dövrü Azərbaycana nə verir? Ümid Partiyası Sədri İqbal Azadə hesab edir ki, prinsiplərdə köklü şəkildə dəyişikliyin olmayacağı qənaətindəyəm. Bu, hər zaman Amerika prezidentlərinin etdiyi çıxışı idi. İnaqurasiya mərasimindən danışarkən deyib, mən bunu daha çox, demək ki, vurğunun Amerikanın prioriteti kimi demokratiya üzərinə yönəldilmiş çıxış sayıram. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə deyir ki, biz bütövlükdə bu inaqurasiyanın mahiyyətinə baxsaq, görərək ki, tədbirin bu şəkildə keçirilməsi qlobal böhranı müşahidə edən qlobal depressiyanı, yəni Amerikanlardakı depressiyanı aradan götürməyə xidmət edirdi. O ki, qaldı Azərbaycanla münasibətlərə hesab edir ki, Azərbaycan əvvəlki kimi yaşayacaqsa, Amerika ilə problemləri yaranacaq. Etibar Məmmədov, Milli İstiqlal Partiyasının lideri isə deyir ki, Obamanın elan etdiyi kursun Azərbaycana birbaşa təsiri ola bilər. Bax da ətraflı Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Ölkənin iri şirkətləri böhranla çarpışır. Saga, Azel, Gilan Holding, Behrud və aksesuar inşaatda maliyyə problemləri yaranıb. Bu barədə Bizim Yol qəzeti bugün yazır. Qəzet qeyd edir ki, Azərbaycan bəzi şirkətlərinin qlobal maliyyə böhranının təzyiqinə tab gətirə bilməyib, işçiləri aradan arasında kütləvi ixtisarlar aparır. Qəzet qeyd edir ki, Saga gəmi təmiri şirkətində vəziyyət belədir ki, şirkət direktorunun maliyyə işləri üzrə müavini Bizim Yola bildirib ki, xeyli fəaliyyəti xeyli məhdudlaşdırılıb və 18 nəfər daimi işçiləri var və onlardan onları işdən çıxarma fikirləri yoxdur. Daimi işimiz olmur. Həmin şirkətdən deyiblər, iş olanda əlavə və müvəqqəti işçilər götürürük. Azil şirkətindən isə bildiriblər ki, artıq böhranı hiss etməyə başlayıblar. Şirkətin idarə heyətinin sədri Rasim İbrahimov satış həcminin azaldığını bildirib, onun sözlərinə görə son aylar elektrik mallarına olan tələbat kəskin şəkildə aşağı düşüb. Lakin şirkət rəsmisi hələlik işçilər arasında ixtisarlar aparmaq niyyətində olmadıqlarını vurğulayıblar. Gilan Holding-dən bildiriblər ki, Vüsal Dadaşov bildirib ki, kredit ala bilmədiklərinə görə maliyyə problemi ilə üzləşiblər. Əlbəttə bu bütün şirkətlərimizə aid deyil. Əsasən kreditlə işləyən və maliyyələşən şirkətlər çətinlik çəkir.
Belə, qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq və artıq bizim vaxtımız xəbər ətərin birinci hissəsi burada başa çatmaq üzrədir. Amma biz sizdən ayrılmırıq. Efirdə indi axşam, dünən axşam efirə getmiş kontekst proqramının təkrarı olacaq. Daha sonra biz yenə burada olacaq və vəd elədiyimiz bəzi reportajlar və müsahibələri sizin diqqətinizə çatdıracaq. Belə, bu səhər dünyada baş verənlərdən birinci saatda sizə biz xəbər veririk. Şahnaz Bələrqızı
və mən Sevinç Hüseynzadə.